Herra forseti. Landsmenn hafa nú þegar greitt í formi hárra skatta fyrir lágmarks heilbrigðisþjónustu frá hinu opinbera. Í fjölmiðlum í dag kom skýrt fram að lífshættulegt ástand hefur skapast vegna fjársveltis í heilbrigðisgeiranum. Það er ekki lágmarks heilbrigðisþjónusta. Svo sem að landsmenn vilja vita standandi frammi fyrir þessu er hver er forgangsröðunin? Að eiga hallalaus fjárlög sem eru mikilvæg, eiga þau að sitja hafa forgang fyrir lágmarks heilbrigðisþjónustu? Þetta er spurningin. Ég mætti svara.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Norðaustu kjördæmis Kristján L. Möller.